Анатоль Вялюгін.
Спелый бор. З усіх собору ёсць собор, дзе згоден я маліцца. У спелым леце спелый бор, звінят твае званіцы. У душным водары палян, дзе маладосць хадзіла, багун, дурнічнік, дурнап'ян, раззьмулі ўсе кадзіла. Стаяць паўкі баравікоў, дрыжыць басок чмяліны, глыбокі мох, на лісцях кроў, мядзведжыя маліны, пад сочак стрэлы на ствалах, нібы крыжы пакуты, спешаецца барсук-манах у цёмны свой закутак бурштынных смол, здаровы дух, на кроне ўвысі ясны, не аблачынак, белы пух, дзярэ анёла ястраб, на кожным кроку навіна, і душна ад чабору, а песню кожная сасна свайму спевая бору.